Birdoi quancam ne legas la trafic signoin, tamen bonega orientigas pri vetur rapidezo ce autovojo, ce ciu ini haltas. Tio estes pri tio, ke lau iui autovojoi, la vetur rapidezo estes pli granda. Tie ini startas alla flugo lau pli granda distanzo, for de la proximigianta automobilo. Esploris tion sciencistoi alla Canadae Universitatoi en Quebeco cae Montrealo. Sien esploroin ini comensis en 2006, en Francio, examenante birdoin rencontatain revenvoie heimen. Tiam ili constatis che ce la autovoioi, cie la vetur rapidezo egalis al 50 km je horo, la birdoi startis alla flugo circa 10 km metroin antau la veturilo. Tie, cie validis la vetur rapidezo de 110 km, birdoi startis 70 km metroin antau la automobilo. Surpriza constato estis che la birdoi ne estis adaptigiantei alla rapidezo de automobilo, sed al deviga trafic rapidezo. Lau canadae esploristoi, birdoi tractas automobiloin kiel rabobestoin siante che en iui regionoi ili estas pli dangerei ol en aliai. Pierre Leganier cae Simon Ducatez assertas che la reago de birdoi e automobiloi varias depende de la iar sezono. Do identas cun ilia reagemo je rabobestoi. Printempe, ciam la nutrado de idoi eldevigas riskemon, kai nespertai idoi lernas giustein reagoin, birdoi maturai estas pli curagei ancau ce la autovojoi. Lau ornitologo Christopher Lepchik el la Havaja Universitato, desiranta daurigi la canadain esploroin, birdoi capablas asociaci igi mediondo, erbaroin au vojoin, con pli au mal pli granda risco.